Kjære lyttere, velkommen til en ny episode av scenekunst.no, sin egen podcast, Scenesamtaler, og denne spesialutgaven som skal handle om opera. Nærmere bestemt opera utenfor Oslo, såkalt distrikts- og regionopera. Jeg heter Hilde Halvorsrød og fagredaktør for opera og kunstmusikk her på Scenekunst, og jeg skal være programleder i dag i anledning tema, i stedet for ansvarlig redaktør Julie Rongve Amundsen, som pleier å være det. Med meg i studio har jeg fått tre eminente kritikerkolleger, som alle jevnlig skriver om opera, både i og utenfor Oslo. Det Magnus Andersson i Klassekampen.
Hei, hei. Fint å være her.
Velkommen. Og så har vi Hild Borchgrevink, som skriver for Dagsavisen.
Hei, hei.
Hei. Og Øystein Sandvik, klassisk anmelder i NRK.
Hei, hei, for å si det også da. Tusen takk. Hyggelig å bli invitert.
Velkommen skal dere være alle sammen. Vi skal snakke litt om konkrete oppsetninger som vi har sett i dag. Og så skal vi også knytte noen tråder og snakke litt overordnet om distrikts- og regionopera-fenomenet. Distrikts- og regionopera er jo da rett og slett paraplybegrepet for all statsstøttet opera, eller nei, all opera som er på statsbudsjettet. Det er små og store operahus i Norge som er på statsbudsjettet i tillegg til nasjonaloperaen. Noen av de særegne utfordringene med distrikts- og regionopera er jo da at de ligger et stykke unna der de fleste journalistene bor. Så det er jo en utfordring å få landsdekkende kritikk og få mange kritikker. Det er jo mange som ofte bare får én kritikk av hver forestilling og sånn. Det har vi også erfart litt her i denne podcasten, fordi vi har ikke greid å sende alle fire på alle tre operaene vi skal snakke om. Men vi er to som har sett Carmen ved Opera Rogaland, og tre som har sett Tryllefløyten i Bergen, og tre andre som har sett La Bohème ved Ringsakeroperaen i Brumunddal. Og alle har vel sett litt video av det vi ikke har sett. Ja, så vi er godt dekket. Vi begynner rett og slett kronologisk med den operan som hadde premiere først. Det var Bizets Carmen, som hadde premiere 20. oktober i Sandnes på Kulturhuset der. Jeg så premieren, mens du, Øystein, så den i Stavanger. Og det var lørdagen etterpå, den 22. oktober. Ja.
Altså den spilades olika platser?
Ja, for Opera Rogaland er liksom Rogalands distriktsopera, så de spiller både i Sandnes og Stavanger. Det hører til, de eies vel av begge fylkeskommunene.
Litt av en greie å flytte rundt på et helt operasett for å spille olika platser.
Ja, det gjør jo det.
Jeg lurer på om de også spilte den i Haugesund faktisk.
Det gjorde de.
Eller i hvert fall en konsertant versjon eller noe sånt. Ja. De tilpasser jo litt på hvert sted.
Det stemmer. Det er jo den modellen de også har i det som tidligere het Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, altså Arktisk Filharmoni, hvor de også reiser mellom steder.
Så det er jo en svær jobb, men det er også en ganske fin ting, fordi det betyr jo at man liksom, rett og slett, ja, det er litt sånn rikskonsertene på en ny måte, liksom.
Ja, Opera Rogaland er altså den nyeste under distrikts- og regionopera-paraplyen. Den startet i 2014, og så kom den på statsbudsjettet i 2016. Denne Carmen-oppsetningen er den første helt selvstendige produksjonen som de har gjort. De har gjort tidligere innleieproduksjoner og samarbeid med andre regionoperaer. Carmen er vel, ja, det er, den er på listen over verdens mest spilte operaer. Den er nummer tre hos Operabase, etter Tryllefløyten og La Traviata. Jeg vet ikke om vi trenger å gi lytterne en sånn veldig tydelig resumé, for det er jo ganske kjent. Men det handler jo om Carmen, som er Rom. Og Don José-soldaten som blir så forgapt i henne at han rett og slett gir seg over til the dark side av samfunnet. Og så blir Carmen lei ham, og da tar han livet av henne. Denne oppsetningen hadde regi av Einar Bjørge, og den var jo ganske rett frem, uten noe metalag eller moderniseringer av sånn veldig tydelig karakter. Øystein, i din anmeldelse på NRK, så har du sagt at dette er noe av det merkeligste du har opplevd fra en operascene i din tid som anmelder. Det er jo ganske sterke ord. Vil du utdype?
Ja, altså det er kanskje det nærmeste jeg har kommet en slakt av en operaforestilling som anmelder, men jeg ga jo forestillingen Terningkast 3, Sånn at det jo, det blir jo på en måte et litt sånn gjennomsnitt mellom det sceniske og det musikalske her. For jeg synes det var veldig mye fint på, på det rent musikalske siden. Det ting å ta tak i der også. Men alt I alt et fint solistensemble, uten å trekke frem noen enkeltpersoner der. Og et habilt orkester, selv om det også var en ting som jeg reagerte på, da, en av de som tingene som jeg stusset på med denne forestillingen underveis. Men jeg, klart, jeg likte jo ikke det sceniske noe særlig. Jeg ble ganske sur når jeg satt der, for å si det rett ut, og irritert. Og hadde ikke noe sånn festlig aften I Settlitz, da. For jeg så jo denne I Stavanger, I den store salen der. Du så den vel I Sandnes to ja. Dager tidligere, så vi har jo sett to for så vidt litt ulike versjoner.
Ja.
Selv om det ut fra det vi har skrevet fremstår som ganske likt sånn hvordan det ser ut.
Men hva var det som var, hva var, det som var rart med orkestret?
Ja, vi kan godt begynne der. Altså, det jo et orkester som leid inn fra Italia, som forsterket med noen lokale musikere, delvis fra Stavanger Symfoniorkester. Nå må jeg faktisk bla litt I arkene for å huske hva dette orkestret heter. Orkestra Mediterranea. Mediterranea, eller noe sånt, kan det stemme?
Det stemmer.
Mediterranea. Og det jo en pussig ting, sånn, I hvert fall ut fra hvordan på en måte distrikts- og regionsoperamodellen har fungert andre steder. Jeg tenker jo at, så vidt jeg forstått I etterkant, så jo litt uklart hvor egentlig Stavanger, eller Rogaland, opera Rogaland plasserer seg I forhold til den modellen, og den vist ikke helt brukt lenger heller innenfor byråkratiet, så dette skiller mellom distrikts- og regionsopera, så vidt jeg har forstått. Men det klart at Stavanger jo en by som har et institusjonsorkester, og det jo naturlig at den lokale operainstitusjonen samarbeider med det orkestret.
De sa det faktisk også I et, eller operasjefen Elisabeth Nordberg-Schultz, hun sa det faktisk også I et intervju bare for et år siden eller noe sånt, at det deres faste orkester.
Okay.
Sånn at det litt pussig.
Altså, hva deres faste orkester?
Stavanger Symfoniorkester.
Ja.
Og det var også de som spilte da de gjorde samarbeidsproduksjonen med Arktisk Filharmoni og Trondheim, var det vel, om Tosca I 2018.
Nettopp, for jeg tenkte liksom at I og med at dette den første fullskala produksjonen de gjør, da, så tenkte jeg at kanskje de ikke liksom har fått etablert et samarbeid med Stavanger Symfoniorkester ennå.
Nei, de har jo hatt det før, for forrige runde,
Har de hållit på sen 2014 så borde de väl ha kunnat få lite avtaler på plats på den tiden.
Absolut, men det har ju tagit väldigt lång tid att få upp en någon fullskalig produktion.
Ja, och detta blev ju det blev fullt upp lite av någon av mina kollegor nede I Stavanger I eftertid som har det väl en sak som de jobbar med men som kanske inte vill bli publicerat en gång men de har liksom gravt lite I det där.
Ja.
Och jag har skönt I eftertid att de har ju det har ju hela tiden varit intention från bägge sidor om att få detta på plats.
Ja.
Men at det har, blant annet så strander det, altså kjedelige, gode gamle svaret, det strander på økonomi,
ja.
Ikke sant? Og ustabil finansiering, og et stort institusjonsorkester har en lang planleggingshorisont, sånn at det vanskelig sånn sett da. Men det ser, altså uansett hva som grunnen, så ser det rart ut fra utsiden, ikke minst, så synes jeg, som også nevnte for så vidt I Amundsen, jeg synes det corny å på en måte fly inn 40 mann, altså bare klimaavtrykket av alle de flyreisene, jo på en måte en grunn I seg selv til å som tenke seg om to ganger før man gjør det, og det en helt egen diskusjon, som jeg mener den må også snart komme med,
ja,
med klassisk musikk og klimaavtrykk. Men så det også det at dette det et helt kurant orkester, men det ikke noe mer enn det heller, på en måte, så jeg skjønner ikke helt vitsen, altså det finnes da musikere I Norge, og noe må da gå an å få til, så liksom stusser litt på egentlig hva som egentlig begrunnelsen, for at man har valgt akkurat det.
Ja, jeg synes musikalsk det var under helt grant, ja. Må jeg si.
Via video.
Ja, nå har jeg bare sett på video, absolutt, men...
Ja, nei, altså, jeg synes det var helt greit, men altså, det var ikke noe å skrive hjemme om, som jeg dessverre måtte gjøre, så for å si sånn. Men det som kanskje irriterte meg mest var jo mer det rent sceniske, at jeg synes dette var en oppsetning som på en måte manglet totalt et grep, et fokus, og at det var elementer, altså det var en scenografi, og det var noen kostymer, og det var på en måte et slags sånn scene. konsept som ikke liksom hadde noen tydelig retning. Og i motsetning til det Hilde, så synes jeg liksom dette, disse tegnende bakteppene var så latterlige, pustete, at jeg bare klarte ikke å ta, helt ta dette her på alvor. Ok, det kanskje min smak, men noe som ser ut som tegninger I en Torbjørn Egner-bok, eller en slags kalles klatretre-estetikk, det ble for meg småabsurd. Og så var det til gjengjeld noen ekstremt overdådige og helt plettfrie og veldig rene og pene kostymer, stort sett over hele scenen, som var lånt inn fra et slovensk operahus. Som også for meg fremstår som gammeldags og over det topp. Altså det et eller annet her med at ingen her har hatt et samlende grep, et samlende fokus om forestillingen og fått den til å på en måte fremstå som et tydelig, regissert, visuelt produkt. Og så det problemet med at de har valgt å ikke ha tekstmaskin. Og de synger den til gjennom på norsk, ikke sant? Men dialogen veldig kortet ned, og det en
Nei, på fransk. Synger på fransk?
Unnskyld, de synger den på fransk, men de har tatt oversatt dialogene til norsk.
Ja, det tatt med noen dialoger, ja.
Ja, og men det veldig kuttet ned, og det dessverre må bare konstateres at det snakkes I brokken, ikke sant? Og det forsterker liksom opplevelsen at dette en forestilling som ikke helt bryr seg nok om å kommunisere. Altså, den har liksom tenkt at, ok, bare vi får fremført denne flotte musikken og sånn, så spiller denne operan seg selv. Men det har vært på mange forestillinger rundt om I Norge, og det har vært mye bra rent scenisk, og dette her, det holder ikke helt mål, synes jeg, rett og slett I et sånt perspektiv.
Ja, jeg må jo si at jeg faktisk ikke synes, jeg synes de hadde klart noe med en sånn fargepalett som solgte meg litt inn da, at det var altså projiserte sånt tegninger, malerier av sånn, hva skal vi si, spansk landsby og fjellformasjoner på noen sånne lange remser som hang ned fra taket som ble veldig fleksibel at man kunne bruke som det var liksom provisert en dør som man kunne gå ut og inn, og så ble det har de nok gjort på grunn av fleksibiliteten. Og jeg synes egentlig den litt sånn tegneserieaktige fargepaletten med de veldig fargerike overdådige kostymene egentlig, og sammen med lyssettingen liksom gjorde seg litt, og jeg har også vært mye rundt I Norge og sett på opera på alle nivåer, og jeg tenker ofte at det litt det, de har på en måte det å spille på da, hvis de sliter på andre områder, så kan man I hvert fall, der har de jo gjerne, nå jo egentlig Opera Rogaland en regionopera, den I hvert fall omtaler seg som det, at den en opera for regionen, står det på nettsidene, så vidt jeg har lest, Men jeg tror de hadde litt mer sånn dugnadsarbeidepreg på, eller det at de har lånt inn kostymer og sånn.
Siden vi nå først bruker disse skille mellom dette med distrikts og region, kanskje vi skal forklare rett og slett lytterne hva som forskjellen mellom de to tingene.
Ja, det var lurt.
Tingene.
Regionoperaene prøver å, eller strekker seg langt for å være profesjonelle I alle ledd. Så de skal ha betalt ordentlig. De skal ha folk til å gjøre jobben som får betaling. Mens I distriktsoperaene så åpnes det opp for mer utstrakt samarbeid mellom frivillige og profesjonelle. Og det jo gjerne et stort korps av frivillige i alle de funksjonene som kostyme og kulisser. Og noen steder bruker de jo den lokale videregående skolen som har kanskje søm og sånne type fag.
Og selve skillet kommer fra en stortingsmelding, fra et stortingsbeslut I hvert fall.
Ja, men så har de vel ikke, jeg vet ikke om det skillet, det ikke så lett å finne igjen det skillet. Når jeg søker og leter, så det ganske mange år tilbake forrige gang det ble brukt.
Ja, så jeg må si at jeg sjekket, altså, fordi det jo sant som du sier at skillet I liksom, forskningsrapporter og sånn, sier at regionopera skal liksom, holde profesjonelt nivå, bortsett fra koret og sånn, mens distriktsopera mer sånn samarbeid profesjonell amatør. Men jeg gikk inn og sjekket på tilskuddsnivået på disse tre vi skal snakke om, og der ligger Opera Rogaland helt, altså det helt sist. De har desidert minst tilskudd i 2021.
Ja. Så de har mindre enn Ringsakeroperan, som ja. Jo en distriktsopera, ikke sant?
Ja, nettopp. De har liksom under halvparten av Ringsakers budsjett. Og det jo en helt sånn teknisk ting. Det har jo innflytelse på hva du kan gjøre, rett og slett.
Ja, det viktig å ha.
Samtidig som selvfølgelig, når vi snakker om samarbeid, så det jo sånn at Stavanger Symfoniorkester har jo et stort budsjett. Sånn at hvis man får til et samarbeid, så det jo, så kommer det flere budsjetter som kan settes sammen.
Jeg bare vil nøste oss litt tilbake til de kostymene, fordi du mente i din anmeldelse at de ble for klisjéaktige, postkortaktige etniske klisjéer.
Ja.
Og de var jo, der var også jeg litt mer sånn naiv kanskje, for de har altså i produksjonen brukt flamenco-dansere, profesjonelle, både noen som har kommet flyttet inn, apropos flying, fra Argentina, men også en lokal gruppe som heter Stavanger Flamenco.
Ja,
og jeg kjøpte, sånn... ja, unnskyld, jeg bare kjøpte litt det at flamenco har jo romrøtter, sånn at jeg tenkte, her har de på en måte prøvd, tenkte jeg da, å lage en sånn, her det ikke noen forskjell på spanjoler og romfolk, eller altså, det litt sånn kulturell forbrødring, men som jeg liksom tenkte at jeg kunne... Ja. Akseptere, men jeg synes jo det største problemet da var at alle var like, så det var ikke forskjell på skurkene i Carmens gjeng og byfolket, og det synes jeg egentlig ble et større problem, fordi da skjønner man ikke helt hvis Don José henger liksom bare rundt med litt med byfolket, og så blir det ikke noe forskjell på at han en ordentlig soldat, og så faktisk opponerer mot overordnede og havner sammen med smuglerne, de kriminelle smuglerne. Det skillet blir liksom helt borte da, når alle har like kostymer.
Jeg veldig glad for at du tok opp det med flamenco, for at det fikk jeg ikke skrevet om i den anmeldelsen som allerede, sant? Det tror jeg den lengste anmeldelsen jeg har skrevet noen gang, og vanligvis så det utenkelig at en så lang anmeldelse kommer på trykk på NRK.no, men her var man enig om at det var for så vidt greit, men altså, det var jo noen sånne flamenco-opptrinn. Enten som pantomime under et forspill, og det var særlig ett sted. Og det var det, altså, der var det sånn at jeg nesten måtte dra skjorta over øynene. Altså, eller,
Fordi?
Nei, altså en lang sekvens med flamenco, litt sånn stampende med prosjekteringer av tre spanske flagg var inne i bakgrunnen.
Det la jeg ikke merke til, faktisk.
Det synes jeg var så totalt bad taste, og så fullstendig sånn der etno-nasjonalisme-assosiasjoner på den greia der, at det ja.
Jeg husker den scenen, men jeg synes det var veldig fint at du tar opp det her med de sosiale lagene i historien, Hilde, fordi jeg synes at hvis man skal kritisere den regien, så må man jo prøve å si noe om hva det som ikke, altså du sier at man ikke har tatt et grep, at det ikke noen retning og sånn, men da må man jo si noe om hvordan det, eller hva det som mangler.
Det liksom mer det at det for meg så fremstår det som man har valgt, ok, vi kjører det bakteppet der, og så får vi de kostymene derfra. Men det ikke noe helhet i tanke, altså dette ikke elementer
Det helt enig med deg, ja. men jeg synes at begrunnelsen for det, altså en begrunnelse for det da, at de rett og slett ikke har sett på operan i det hele tatt som et samfunnsportrett. De har bare sett på den som en litt sånn der fantastisk fortelling med fine kjoler og sånn. Og så forsvinner liksom det, altså de aller fleste operar forteller noe om det samfunnet de er komponert, den tiden de har komponert i, og det samfunnet de prøver å fortelle om, liksom. Og det synes jeg også, bare via video, da, ble veldig borte i denne,
ja, så Don i Josés, denne forestillingen her. Unnskyld. Don Josés fall, det blir litt utydelig, kan du si, når han havner utenfor. Altså, han tar jo livet av Carmen fordi han sjalu, og det jo slemt. Men ikke noe tvil om det, liksom. Men det jo også et sånn ekstremt sosialt fall. Han har faktisk gått vekk fra hele sitt liv og hele sin posisjon, og sin barndomskjæreste Micaela og alt mulig. Og så sier Carmen bare, æsj, nå er jeg lei av det. Og så kan man jo selvfølgelig la være å drepe andre for det, men han har jo også liksom offret hele livet sitt for henne, da. Og det blir jo litt borte når det ser ut som at landsbyfolket og Carmens smuglebande er en og samme gjeng.
Men sen är frågan, tar han verkligen livet av henne? Och för att först spola tillbaka lite, för mig är ju Carmen väldigt mycket det psykologiska. Det psykologiska vid, vad är det vid Don José som gör den här vändningen hos honom? Eller för den delen i Carmen som sexobjekt som har det otroliga inflytelsen på Don José som gör att han faktiskt lämnar sin karriär som soldat och går över till The Bad Guys och till slut dräper henne. Så den där psykologiska grejen där tycker jag är otroligt spännande. Men det som händer i den här föreställningen helt till sist är att precis i ögonblicket före kniven går in i honom, han går ju och ser bort. Han vågar inte se på henne. Hon löper fram mot kniven, tar tag i hans arm och sticker kniven i sig. Det är inte han som dräper henne i den här föreställningen. Och det är jag lite nyfiken på för er som faktiskt har sett föreställningen på plats, vad ni får ut av det. Det kunde ju vara ett helt genialt, jättespännande grepp. Eller också så är det bara någonting som är helt påklistrat i en slags mosaikisk föreställning som inte går ihop.
Ja, alltså det är för lite genomfört till att man kan liksom läsa det, för jag är helt ärlig med Hilde att det är liksom, det är ju alltså, Carmen är ju skrivet sida upp och sida ner om Carmen både från feministisk synsvinkel och för och emot operan från en sån synsvinkel, men det är ju också lite genomfört att det grepet när det kommer på slutet. Så framstår det för mig bara som påklistrat.
Och ja, jag syns också det är problematiskt att få tag i Carmen karaktären för jag tror jag gjette på att i denna kulturella förbrödringens ond så har de tänkt att Carmen ska i vart fall inte vara sån stereotypisk sån romfolk frister innes fra plakaten på Fleksnes, på veggen hos Fleksnes, ikke sant? Vi skal unngå det, men så har de liksom ikke gitt henne noe annet heller.
Men har de tenkt det? Er du sikker på det?
Nei, det vet jeg ikke om de har tenkt det.
Ja. Det er akkurat det jeg lurer litt på, skjønner du? Ja.
Det kan godt hende de ikke har tenkt det, for jeg har jo også påpekt i min
anmeldelse. For det er en veldig velvillig tolkning, ja, synes du har av denne oppsetningen, Hilde, men du hadde en annen opplevelse av meg. Det er jo
ja, altså, fair enough. De skriver jo at hun er sigøyner i programmet. Och bara det ordet tänker jag att det vi har kommit dit att det må problematiseras lite. Så det skriver jag också i anmälan att det talar ju emot att detta var bevisst. Men jag syns i alla fall att Carmen figuren är så pass otydlig att när det grepet kommer på slutet så får jag inte det har inte blivit byggt upp till det då. Och så är det det största problemet som du var innom, ett enda större problemet som vi inte har snackat om ändå är ju det eller som du nämnde, det är ju detta med textmaskinen. Och så vitt jag förstår så har de textmaskin. Varför så förstår jag det på Elisabeth Norberg Schulz, men de väljer att inte bruka textmaskin för hon sa det från sin tale på scenkanten att hon ville att vi skulle att publikum skulle fokusera på det visuella och på historien och leva sig in och därför inte bli förstyrret av texten. Men ja, det syns jag var en litt feilslått tankegang eftersom alla som går i operan och alla som ser på TV är vant till att läsa text. Och jag måste säga att jag falt ofta ut av handlingen för jag skönjer ju inte vad de säger. Och selv om jag kan historien så är det nog när du inte kan följa ögonblick till ögonblick så blir också det att han dräper henne och hur det sker och sånt där är lite sån vanskligt. Då var jag inte emotionellt engagerad i det helt på det tidspunkt där.
Ja. Jag har också jag kan fransk men jag klarte heller inte följa med så jag satt och så på video med librettoen vid sidan liksom.
Ja. Jag skulle också önska att jag kunde ha haft librettoen vid sidan av. Nej, alltså det är jag syns det var krävande. Det är väl den operan jag anmäst flest gånger tror jag. Och jag känner att jag kan den storyn så gott att jag inte liksom tränger och läsa mig upp på förhand och jag har det för att vara helt ärlig. Jag borde kanske inte säga det där högt, men jag måste innrömma att jag har liksom att hvis jag kan en alltså när jag är i operan så är jag inte alltid så förbannat intresserad att få med historien heller.
Nej.
För det är mer de musikalska ögonblicken som är de tingene som jag syns är fantastisk med opera, men man må alltså plotte handlingen är liksom ett stillas. Man må klättra upp för så att ta det veck efterpå. Så det men det slår mig väl särskilt någon av de ensemblescenerna så plager det mig lite att jag inte helt husker på alltså vad nöjaktigt vad är det de säger här, vad är liksom alla de språkliga detaljerna. Så det är generande att se det utan textmaskin.
Och det säger ju nog när vi som har i alla fall sett så pass många Carmener tillsammans syns detta är lite vanskligt så är ju ett publikum som har sett färre Carmen syns väl kanske i vart fall det.
Jag tycker det skulle vara obligatoriskt med textmaskin utanför Oslo och i Oslo är faktiskt stort sett överallt. Det är en plats i världen jag känner till där det kan vara nästan okej utan textmaskin och det är Bayreuth med Wagners operor. Men även där så tycker jag att det är väldigt slitsamt att inte ha text. Och jag kommer ju prata lite om La Bohème senare och den blev ju sjungen på norska. ett språk som jag tycker att jag förstår. Ja,
det är på svenska.
Ja, precis. Den svenska poeten Rodolfo var med där också. Men i alla fall, det är ju omöjligt för de flesta att hänga med. Det var en del latter i salen, men det kunde ha blivit mycket, mycket mera för att om man faktiskt hade kunnat hänga med på texten. Textmaskin, ja tack. Alltid.
För exempel en kortspelscen i Carmen, som ju är så viktig. Mm. Hvis du ikke kjenner historien, ikke har lest deg på forhånd, og ikke kan fransk, som jeg regner med gjelder ganske mange, så det en veldig viktig scene i operan, men det, du skjønner, det er vanskelig å forstå da, når man ikke på en måte skjønner hva de sier.
Altså når Don José spiller kort og ignorerer Carmen?
For eksempel, ja. Det er mange sånne punkter underveis.
Jeg ser på klokka. Vi skal snakke om to operer til. Jeg lurer på, hvis ikke, er det noen som brenner inne med noe, eller skal vi gå videre til Tryllefløyten? Da går vi over til å snakke om Tryllefløyten ved Bergen Nasjonale Opera. Da er det jo litt viktig at vi har med oss at den er jo veldig mye bedre finansiert enn det vi nettopp har snakket om. Sånn at dette er jo ikke en direkte, vi skal jo ikke sammenligne på den måten, eller det må vi ha i bakhodet.
Eller det kan vi jo diskutere litt etter hvert.
Det kan vi også,
ja. Men Bergen Nasjonale Opera har et helt annet budsjett enn en opera Rogaland som vi kommer fra.
Det är väl det de enda i landet som kommer i närheten av att göra någonting som man gör i Oslo, eller i vart fall som har en slags produktion genom hela året och kan ha flera föreställningar och tilläggsprogram med konserter och operapubbar och what not.
Ja, och så har de alltså röffligt eller mer än 10 gånger så högt budget som Opera Rogaland.
Ja, så må vi huska att det heter Bergen Nasjonale Opera.
Det är det de heter.
Ja. Men det heter det ju bara på sitt eget initiativ. Det kommer ju inte mer pengar med det. Det har de funnit på själv.
Har du det?
Ja, ja.
Okej. Okay. Ja,
kunde väl gärna heta att Bergen Internationale Opera. Ja.
Men bara för att ha sagt det så är det ju så har
Skandinaviska opera.
Ja. Ja, men det er jo strategisk, og det er jo ikke en dum strategi, men det er det jeg har funnet på selv.
Men bare for å ha sagt det, så har jo også noen av regionene og distriktsoperaene, eller de andre, har jo også en del ting som skjer gjennom året, men i mye lavere skala da. De har jo også operapubber og litt sånt, mange av de andre. Ja. Denne produksjonen av Tryllefløyten, den hadde premiere 5. november. Da var vi der begge to, Øystein. Men Hild, du så den siste spilledagen, 11. Ja. Og denne forestillingen var jo innleid i sin helhet, men satt opp på nytt med en ny cast og sånn, så vidt jeg vet. Regien er ved Simon McBurney, og så var det jo operasjefen selv, Eivind Gullberg Jensen, som dirigerte. Det er vel, Tryllefløyten er jo da verdens mest spilte opera ifølge Opera Base. Så den er vel også sånn at folk kjenner det plottet.
Traviata var vel nummer ett, va?
Det er litt forskjellige kåringer, men okay. Nå fant jeg, for jeg skrev en mail til dere, jeg fant også to nettsteder som mener at La Traviata er nummer en. Men Opera Base, de har vel rett og slett statistikken, oppdatert statistikken.
Altså, jeg sjekket det der litt, og det er klart, det er noen operer som veksler om å toppe den lista her. Det er Traviata, det er Tosca, det er Carmen,
Tryllefløyten og La Bohème.
Och La Bohème. Jag tror hvis du tar bort Tyskland så faller Tryllefløyten ganska långt ner.
Ja.
Sant? Alltså de har väldigt många operahus i Tyskland. De har många små operahus. Jag tror den spilles mycket där. Så hvis det går en på liksom enkelt land så kommer den faktiskt ganska långt ner, men på Tyskland så är det extremt många.
Jag ska till Berlin rätt efter jul och den spelas både på, jag tror var Deutsche Oper och på Kommers Oper samtidigt.
Ja, samtidigt.
Denne produktionen, den har varit ett samarbete mellan Nationaloperan i Amsterdam och English National Opera i London och festivalen Aix-en-Provence. Och den ska visst också upp på The Met i New York efterpå.
Det var.
Ja. Då lurer jag på Hild. Vad syns du om denne?
Ja, jeg har jo bare sett den og ikke skrevet om den. Men det var jo virkelig en regi til å bli glad av. Det er lenge mellom hver gang man ser en så god operaregi, rett og slett. I hvert fall lenge siden jeg har sett den. Jeg hadde ikke så mange forventninger siden det spilles så mye tryllefløyte, og det veldig ofte høyt musikalsk nivå og en litt sånn midt på tre kjedelig regi. Men det her var virkelig en regi som jeg tenker har, som har forstått veldig mye om hva opera er. Og jeg synes personlig at alt for ofte så stopper operaregissører ved karakterene, fordi de ofte er teaterregissører, og får liksom ikke med seg at opera, i hvert fall ofte da, også handler om musikk. Og tryllefløyten handler i hvert fall om musikk. Og jeg synes også den har fått med seg en slags sånn samfunnsportrettdimensjon, som jeg også ofte liker. Da. Men det er jo en regi som jeg satt først og var veldig sånn, jeg skjønte ikke helt, fordi jeg tenkte at dette her er ikke en brittisk regitradisjon.
Nei.
Så hvordan i all verden kan en britte gjøre det her?
Nå bare glemte jeg egentlig å si litt, bare helt kort om Tryllefløyten.
Ja, altså, eller om produksjonen?
Nei, om historien. Altså, ja. Den er vel veldig kjent, men det er jo dette brorskapet med opplysning og fornuft mot onde krefter, og en heltehistorie med en prins og en landsbyidiot som går gjennom prøvelser. Så det er en sånn klassisk, litt magisk eventyr, men også komedie.
Det er
komedien.
En dronning som gjennomgår prøvelser sammen med prinsen, er det ikke da? Nei, en prinsesse.
En prinsesse,
ja. Altså datteren til en dronning.
Ja.
Mm. Men om det er en dronning i den mest emfatiske betydningen av ordet, eller om det er mer som Bergen nasjonale opera, tatt den titlen litt på egen hånd, det er jo historien litt vag på, ja. Kan man si.
Hva den bak på, tenkte du?
Om nattens dronning er virkelig en dronning, eller om det bare sånn, ja. Er et slags sånn artig drag-artistnavn.
Men for å begynne et annet sted, så kan man jo si litt om, altså det er en regi som jobber veldig kollektivt, eller det er lys på orkestret hele tiden, og orkestret sitter hevet opp, så man ser orkestret fra salen hele tiden, og musikerne er også oppe på scenen en del.
Så er det veldig, ganske enkelt.
Og det gjør jo at det på en måte er veldig tydelig visuelt også handler om musikk. Men det jeg da fant ut var jo at Simon McBurney har gått en teaterskole i Paris som heter Jacques Lecoq.
Oh, ja.
Som er en sånn fysisk teater, eller en fysisk teaterutdanning. Og et sånn, også et slags, som jobber med det, han kaller det for le corps poétique, altså den poetiske kroppen. Og det er et slags sånn etterkrigsuttrykk som er opptatt av det kollektive, og av å liksom bygge ned hierarkier, og av at teater og opera er et samarbeid. Da. Og det synes jeg også man så veldig tydelig i den regien. Og så jobber de også litt sånn reduktivt, eller altså man jobber med en nøytral maske, for eksempel, som er en måte å fokusere på kroppen på, sånn at kroppen på en måte blir ansiktet i stedet for ansiktet. Så man, det er en veldig sånn tydelig fysisk teaterarbeid. Da.
Og så har han egentlig beholdt historien ganske rett frem. Det er jo veldig vanlig å oversette til norsk, og særlig at dialogene snakkes på norsk. Men her er alt beholdt på tysk, også all taledialogen. Det er egentlig det sceniske som er nyskapende, er det ikke? Altså, hvordan så det ut?
Ja, som du sier, så er det ganske enkelt. Altså, orkestret er jo en viktig del av det sceniske, fordi det løftes opp, og man ser det hele tiden, så det er liksom en del av den synlige musikken. Og så er det et slags platå, som skråttplatå, som henger i taket, som de bruker til litt forskjellige ting. Og så på hver side av scenen så står det to, på den ene siden en tegner, og på den andre siden en som jobber med lyd, som man ser hele tiden, som lager tegninger og lydeffekter.
Og tegninger projiseres da på skjerm, altså det er store lerret på alle sider av scenen.
Så det er live tegning på en måte, som brukes ganske sånn nensomt, ikke så veldig mye. Men det viser, tenker jeg, er at det på en måte viser fram, du ser operan bli laget da. Det er en slags sånn, det er jo ikke en transparens, men det virker som en transparens, og det inviterer på en måte publikum inn på en veldig fin måte.
Ja, jeg har skrevet i min anmeldelse noe om at den viser liksom veldig sånn fram, se, vi lager teater, det er bare tøys. Men ja. Samtidig så er det liksom et alvor som ligger under. Man blir aldri i tvil om at karakterene lider, eller strever, eller altså, du føler med karakterene likevel. Så den klarer å lage en sånn dobbelthet som både sier, dette er ikke virkelig, men det er virkelig.
Ikke sant? Og det tror jeg er den Lecoq-tradisjonen litt da. Og så synes jeg også, og synes jeg faktisk også at, at godeste, det tryllefløyten, hatt jeg på å si, hva den heter?
Tamino.
Tamino.
Ja.
Jeg synes den rollen, for den pleier å bli spilt veldig sånn parodisk og tøysete, mm. klovnede liksom, og, det, og den synes jeg hadde en slags dybde her, som jeg, man heller ikke alltid så ofte ser.
Det morsomt at du sier, fordi Øystein, du har jo skrevet i din tekst at både Tamino og Pamina, altså mm. helten og heltinnen, virker litt dumme og naive i denne forestillingen.
Ja, det opplevde jeg ikke.
Ja, jo, det skrev jeg. Og det jo fordi at, altså jeg jo helt enig at, altså jeg tenker at det, det han, for å spole litt tilbake da, det jeg på en måte prøver å si i starten av min anmeldelse jo at tryllefløyten må jo være et mareritt å sette opp. Fordi det liksom, det så mye ved den operan som trøblete i vår tid, rett og slett. Altså dette med lukkede mannsfellesskaper, opphøyet visdom, ikke sant? Det problemet med Nattens dronning, som hennes egen rådighet, at hun ikke villig til å liksom overlate oppdragelsen av sin datter til en mann.
Og at Sarastro rett og slett sier to ganger til Pamina at, at kvinner må la seg lede av menn.
Ja, men det så jeg at dere problematiserte og skrev begge to, men da, i den forestillingen jeg så, så klarte de, eller så lo salen da han sa det.
Ja.
Og da tenker jeg at da har du oppnådd et eller annet, fordi at, der, fordi at der, sånn som det ble da jeg satt og så på den, da, så lo salen av hans på en måte misogyni.
Ja, og det skjønner jeg, men det ikke nødvendig, altså det ikke nødvendigvis fordi at regissøren har oppnådd så mye. Altså det vel mer det at dette fremstår uansett som litt komisk, og det kanskje litt av poenget mitt også, at Simon McBurney kan på en måte... Så, det ikke så krise. Altså, det liksom, jeg så noen tryllefløyten oppsetninger i forkant av denne her. Blant annet så var det den oppsetningen som gikk i Salzburg i sommer, som en amerikansk kvinnelig regissør, jeg husker ikke navnet nå. Og den ble spilt første gang i 2018, og så ble den satt opp igjen nå i sommer under Salzburg-festivalen. Og hvor hun faktisk prøver da. Altså, det veldig mye fascinerende og fint med den oppsetningen også. Men ikke sant, der har du Sarastro og hans mannegjeng som går rundt i mørke koksgrå dresser, bowlerhatter, røyker sigarer, og de starter første verdenskrig og syr igjen munnen på alle kvinnene, ikke sant? Og det jo det en nitrist forestilling. Altså, det ikke noe morsom, ikke noe charmerende, men jeg skjønner godt hvorfor man ønsker å gjøre det. Sant? Og så har du Glyndebourne som lager en helt absurd forestilling hvor Sarastro og liksom denne gjengen en slags kokkelaug, og alt foregår i kjelleren på restaurant, og det liksom, det jo et sted hvor, Papageno sier at ja, Sarastro driver et bra kjøkken, for han finner noen vinflasker og noen mat og sånn. Så jeg tenker at liksom, den ene tekststrofen har vært utgangspunkt for hele den regien, mm. som jo fantastisk og absurd og veldig morsom. Men det en måte å du lager på en måte en forestilling som, som egentlig helt fristilt fra storyen. Og det jeg synes Simon McBurney gjør, jo å lage en forestilling som har akkurat de kvalitetene som, som Hill beskrev, ikke sant? Altså den blir på en måte til foran våre øyne. Det veldig smarte grep. Det så mye å glede seg over i måten liksom forestillingen blir til på, måten denne plattformen brukes på forskjellige måter. Det ikke det at det så veldig banebrytende, sånn rent teatermessig, men det gjort smart, det gjort fint. Og så blir det mer uklart for meg hvilken historie McBurney egentlig vil fortelle, og jeg tenker at det, altså det at publikum ler av misogynien uansett, viser at den strategien lykkes. For det liksom ikke der gullene ligger her da. Gullet ligger i måten forestillingen liksom iscenesetter seg selv, nærmest sånn.
Ja, det jeg enig med deg, og det derfor jeg tenker at han klarer å iscenesette Mozarts opera på en måte, og si, så hvis jeg, okay, og klarer å si at ok, se her, vi sitter her i 2022 og ser på Mozarts opera, uten at du trenger å gjøre Mozarts opera til noe annet, på en måte da.
Ja, jeg har skrevet i min anmeldelse at det som at den sier døm selv da.
Ja.
Den forteller deg ikke hva du skal mene.
Men hvis man skal dømme selv, så tenker jeg at, jeg husker ikke helt hvordan jeg formulerte det i anmeldelsen, men altså han burde, altså Tamino burde jo løpt for livet ganske tidlig i, hvis vi skal ta dette, se dette som realisme på en måte.
Men det jo det vi ikke skal, fordi det handler om musikk.
Altså, nettopp.
Ja.
Men det var jo en sånn antydning.
Ja, det var det som var poenget mitt. Da lar ikke jeg meg gripe i samme grad av prøvelsene som Tamino og Pamina gjennomgår, og kjærligheten mellom de to. Den blir ikke så viktig for meg. Men det gjør ikke noe. Det gjør ikke noe, for det skjer noe annet i stedet som er veldig morsomt. Så jeg likte denne forestillingen veldig godt. Jeg ga den en femmer. Jeg jobber jo et mediehus som triller terning, så beklager, sånn er det.
Ja, du bare triller.
Ja.
Det har jeg gjort en gang.
Ja, du er den eneste som slipper. Ja, nei, det er det begge dere slipper. Jeg må også trille terning. Ja. Ja. Men jeg gravde, hvis man graver veldig dypt på nettsiden til Bergen Nasjonale Opera, så ligger det et intervju med Simon McBurney der. Og der sier han noe om...
Jeg pleier ikke å lese sånne intervjuer.
Nei, jeg pleier av og til det, for jeg synes det litt interessant hva de sier der. Da.
Kanskje kan, etterpå.
Også,
kanskje
etterpå. Ja, aldri før, men etterpå. Og der sier han det at på Mozarts tid stod menneskene på trappen til et nytt samfunn der vanlige mennesker kunne si og mene hva de måtte ønske, i stedet for at liksom, aristokratiet skulle bestemme over dem. Og komponisten ønsket å få vanlige menn og kvinner til å åpne seg for nye ideer og slutte å gjøre ting på gamle måten. Så det er jo på en måte, det er selvfølgelig, det er ikke noen veldig, sånn, veldig dypt lovende ting.
Det er en helt grei måte å si sorry, dette er det ble, og det er kult.
Jo, men det handler også om et valg, da, om at han nettopp spiller Mozarts opera for oss, og... sier at her er den.
Men det er jo noen antydninger til tolkning, altså hele Sarastros gjeng, orden, de er jo kledd i sånn forretningsmann og kvinne antrekk, drakter og dresser og sånn. Og så er det det som jeg i hvert fall oppfatter som det tydeligste liksom, hintet om en eller annen retning som noe er på vei i, det er jo at de sitter rundt et sånt FN-forsamlingsaktig bord, med en konferansebord hvor alle har en mikrofon foran når de har møte. Og så er det nattens dronnings håndlangere, de er kledd militæruniform, og når Tamino da til å begynne med i operan skal sendes ut på oppdrag for nattens dronning for å redde Pamina fra Sarastro, så får han også på seg kamuflasjeuniform.
Men det er liksom, så, det har de kjøpt på Army Shop. Altså, ja, liksom, ja. De er ikke ordentlig militære, liksom.
Ja, altså, du mener karakterene har vært på Army Shop?
Karakterene.
Ja. Ja, nei, det er bare, der fikk jeg en liten følelse av at det var et slags hint om en sånn krig er dumt, og FN-samarbeid er bra, altså, ja. Men så naivt er det sikkert ikke, men det er, hvertfall, det er jo en helt, veldig tydelig liksom, slags hint om at han mener noe med det.
Ja, og i det sitatet jeg begynte å lese, så sier han også det at vi trenger også for eksempel å tenke det kapitalistiske systemet på en ny måte, hvis ikke så klarer vi ikke å overleve. Så det er en sånn, det ligger en vag sånn,
ja, det er jo også veldig...
Hva må vi tenke på nytt? Jeg er litt usikker på hvor Sarastro står igjen i det bildet, om han er en FN-leder ønsker å bringe verden i en positiv retning.
Han var jo ganske diktatorisk når de hadde avstemning, så var det jo et sånn komisk poeng hvor han ga seg ikke, for alle hadde rukket opp hånden, selv om det var frivillig. Ja, det er ingen som ser at jeg lager anførselstegn-podcast, men det var ikke en frivillig avstemning da, for han ga seg ikke før alle i orden hadde stemt det som han syntes de burde stemme.
En litt sånn putinistisk organisasjon der, sånn sett.
Ja, så det er jo heller ikke entydig, altså han antyder jo da også at det fortsatt ikke er løst helt hvem det er som vond og hvem som er god.
Nei, og det er en sånn den antydning, og den tenker jeg er litt sånn, ja, den løsheten er der, og den tenker jeg også er en åpenhet, altså hvor man kan lese inn litt forskjellige ting. Men når det er sagt, så synes jeg at selv enda så godt jeg likte den regien, og det er jo da det man må takke operasjefen for, som har hentet den til Bergen, så synes jeg at musikalsk, så synes jeg det var litt, så synes jeg ikke det var like gøy.
Nei.
Jeg synes orkestret var litt sånn tregt og sausete, rett og slett.
Jeg synes det var hektisk. Altså, ja. Jeg synes store deler, første del, synes det var hektisk. Og det, der skylder jeg på dirigenten, Øyvind Gullberg Jensen, som jeg synes aldri helt fikk liksom, musikken til å sette seg helt. Mulig at dette var annerledes. Kanskje han hadde lest min anmeldelse og dirigerte kjempesakte.
Nei, det gikk litt fort med min også, sånn at de tempoene var veldig høye. Men jeg tenkte mer på det at Mozart er, liksom, det er jo vinklassisk musikk, sånn at det er til en viss grad litt sånn urverk, hvor det som skjer på veldig lokalt speiler det som skjer globalt. Og her synes jeg på en måte at de små tingene, de små lokale tingene som kan være ganske sånn ironiske og morsomme, de drukna helt i noen sånne veldig lange fraser som ikke gikk noe sted.
Men vi snakket faktisk nesten ikke om solistene på Carmen, men vi bør kanskje i hvert fall si litt om det her. Det var Mari Eriksmoen som var Pamina.
Mm.
Hva syns vi om det? Anyone? Hild, du sa du ikke syns musikken var så...
Jo, nei, altså, da mente jeg orkestret.
Orkestret,
ja. Jeg syns at orkestret, det syns jeg ikke funket helt. Men solistene, syns jeg, det syns jeg jevnt over var ganske sterkt. Ja. Jeg hadde ikke noen...
Ja, altså jeg syns Mari Eriksmoen er god. Altså jeg hørte henne som Donna Anna tidligere i høst, ja. Og det syns jeg ikke fungerte så veldig bra. Fordi det mangla litt sånn dramatisk edge. Altså, Donna Anna må ha en type sånn kraft som jeg ikke... Og jeg vet at Mari Eriksmoen liksom,
er kanskje
en sanger i utvikling.
Kanskje vi skal snakke om den operan vi har på bordet, liksom.
Ja, men her poenget er at her synes jeg det er liksom, her falt det på plass. Dette er på en måte en altså, ikke sant? Altså, hun er jo kjent for å gjøre akkurat den rollen i akkurat denne oppsetningen. Hun har gjort det flere ganger i Frankrike. Så det synes jeg fungerte bra. Så synes jeg også Nattens Ronning var en ordentlig dramatisk koldatursopran. Og det er jo ikke, de er jo ganske sjeldne, ikke sant? Mm. Altså at du har en sanger som både fikser disse tekniske løpene, men samtidig har power, liksom. Det er veldig kult når det funker, og det synes jeg det gjorde. Og så er det jo Thomas Ollimans, som er en ekstremt viktig del, og det er jo kanskje noe av det
som... Altså som Papageno.
Som Papageno, og det er jo noe av det viktigste. Det er en sånn suksessfaktor for en trylleflate. Uansett hva du gjør, så må du ha en Papageno som er liksom en komisk kontrast, og som er morsom. Ja, og det er liksom en del oppsetninger som feiler spektakulært på akkurat det, da.
Og da, jeg må si at da jeg snakket om den psykologiske dybde i sted, så var det Papageno jeg mente. Jeg bare kom ikke på riktig rolle.
Ja, nettopp. Ja. Okay.
Fordi at jeg synes Papageno ofte blir spilt som en sånn tulleklovn, og man setter inn Atle Antonsen, som vi ikke behøver å utdype siden sist. Men her, og det er liksom en måte å popularisere tryllefløyten på, er å sette inn Atle Antonsen, og da selger de masse billetter. Men her har de på en måte... Nei, jeg vet ikke noe lenger. Men her har de på en måte popularisert tryllefløyten fra innsiden, i en sånn veldig sånn forståelse av hva dette stykket er for noe, og med en Papageno som jeg synes spilte en, som jeg synes var en interessant rolletolkning, faktisk, og, ja, en veldig god sanger.
Han holdt seg veldig godt på en sånn veldig god komisk timing, som liksom aldri ble sånn fjasete.
Og han er jo, jeg tror han har spilt i så å si alle oppsetninger av denne regien, og han blir med videre til Metropolitan på vårparten, så han er åpenbart en veldig sånn, han har samarbeidet veldig tett med Simon McBurney om den rollen. Ja. Og jeg oppfatter jo han, altså han går rundt med en gardintrapp over skuldra, og for meg så ser han jo ut som en sånn, en av disse håndverkerne som, og som et sosialt poeng, som vi nå bruker for å pusse opp entréen, ikke sant? Jeg fikk ikke lov til å skrive nasjonaliteten til den personen når jeg skrev anmeldelsen, men så, derfor skal jeg ikke si det nå heller. Men som en fun fact, da fikk jeg faktisk en e-post fra en litt snurt tilskuer som mente at dette var fugleskitt og ikke malingsflekker, som da Papageno hadde på...
Åja, på grunn av at han er fuglefanger?
Klærne sine.
Ja, for han ser ut som en vaktmester eller noe sånt, håndverker.
Han ser ut som en... Men jeg synes det er litt rart å gå rundt i 2 timer med fugleskitt i ansiktet. Ja. Okay.
Men han er jo på en måte også i operan en slags sånn musikkens vokter, og selv om han da gikk rundt med maling eller fugleskitt og glintrapp, synes jeg liksom han likevel også fungerte som en slags musikkforsvarer, fordi han så var med og spilte på en klokkspill, og det var, ja, den figuren funket.
Det var et fantastisk øyeblikk.
Ja.
Han er jo en god pianist, Thomas Ollimans.
Ja.
Så når han plutselig spilte klokkespill i rasende tempo, så...
Ja. Da så jeg noe som jeg også lurer på, antagelig var det lagt inn, men da hun, fordi han, det var jo egentlig en musiker som spilte på det klokkespillet, og da Papageno gjorde det, så var hun ute. Hun hadde gått ut. Og rett før Papageno spilte klokkespill, så satt han paukisten som satt ved siden, han ringte etter hun, etter han tok opp telefonen sin, og liksom ringte etter...
Det lagt jeg merke til.
Ringte etter klokkespilldama. Ja. Og sa, hvor er du? Du skal snart inn, liksom.
Ja.
Og det var sånn at jeg nesten lurte på om det var sant. Men, ja.
Fikk du sett noe på video fra denne, Magnus?
Jeg har sett lite på det, ja. Og det jeg tenkte mest av alt er jo, hvorfor var jeg ikke der?
Ja.
For det såg så otroligt flott ut, og särskilt scenografin som ni började att prata om, som jag fortfarande inte tycker att ni har kommit i närheten av att göra rättvisa med. Det var så mycket kul effekter med den här kritte Alltså först av allt så skrivs det ju upp ett eller annat att det här ska vara Tryllefløyten och ja. Sånt. Och så tänkte jag ju omedelbart på Bergmans film Tryllefløyten där han har några skyltar och saker. Men så gick det ju vidare för det här kritte blev ju faktiskt en agerande ja. Del i handlingen och jagar Tamino i början av föreställningen och saker. Men helt igenom så ser det ju bara ut att vara den visuella prakten så på supertopp. Nivå.
Ja, och det är liksom för den slangen är ju må ju vara ett kämpeproblem för alla regissörer för de snackar så konkret om den och så hjälp hjälp det kommer en slange ja där ligger slangen den är du vad gör man ska man göra med den jävla slangen men att du alltså att du löser det med så genialt scenisk grepp och så det är liksom det, på något sätt lite sån ristat ut av ärme.
Ja, för det kommer först en krittegning och så blev det till en bild av en äkta slange som figurerade på alla fyra skärmarna, var det inte sånt?
Ja, möjligt det var något sånt. Ja.
Men det som också är så gull med den krittegningen är ju att det är live.
Ja, ja.
För när det började så tänker man liksom sån okej, kritt fint, detta har jag gjort många gånger, detta är video liksom. Så sitter de i play så kan man sitta och se på det. Så skönjer man efterhvert att oj, det är det inte. Det sker här och nu. Och då trer det sig in i musiken som sker här och nu på en helt annan måte. Och som fungerar otroligt bra. Ja. Så jag hoppas skulle egentligen önska att ja, hvis jag hade varit andra stenen så hade jag ringt och bokat den föreställningen. Hit till Oslo.
Jag tror att vi rätt och slett må hoppa vidare för att räcka igenom också La Bohème. Den sista operan som vi ska snacka om är en uppsättning av La Bohème vid Ringsakeroperan i Brumunddal. Där har vi kommit till nummer 4 på Opera Base sin lista över mest spelade operor i världen. Ringsakeroperan är den enda distriktsoperan som vi har med. Där är operachef Kari Elisabeth Bekken. Och denna Ringsakeroperan har existerat sedan 1979. Och de gör en fullskala uppsättning i året stort sett. Och så har de lite sån konsertverksamhet och sån utanom. Och som vi var inom i stad så är ju då distriktsoperan präget av att den har stor grad av frivillighet. De har konstnärisk alltså de har professionella i alla konstnärliga funktioner och solister, men de har gärna frivilliga i andra funktioner, men det ser ut som de i år har haft ett projektorkester som vi väl har inte funnit det svart på vitt någonstans, men det verkar som att det är professionellt orkester också i denna produktionen. Som de andra föreställningarna som vi har snackat om så är ju heller var det heller inte någon såna stora moderniseringar eller nytolkningar eller sånt på La Bohème. Det är omtrent på librettons tid på 1830-talet. Men ifølge programmet så är det inte bara den Paris-bohemen, men de har liksom tagit lite från alla slags bohemer, också Christiania-bohemen. Och som många säkert vet så är det ju ett konstnärskollektiv. Det är Rodolfo, malaren. Nej.
Poeten
Rodolfo
faller för Marcello är malaren.
Marcello är malaren. Han faller för sin nabo syrsken Mimi. Och så går inte det så bra för hon är ju tuberkulös och tränger att bo varmt, men hos Rodolfo är det inte varmt.
Tuberkulösa piker.
Ja. Så Rodolfo spiller rätt och slett jalu och så kommer det fram att han gör det bara för att han vill att hon ska finna sig en rik man som kan förhoppningsvis hålla henne frisk och levande lite längre. Och som Carmen så dör ju också Mimi då till slut, men hon dör av sig själv. Ja. Denna föreställningen har du varit och sett Magnus och Hild och jag och Øystein har sett lite video. Vad syns du Magnus om denna föreställningen?
Oh, jag hade en jättefin kväll i Brumunddal med den här föreställningen. Jag kanske inte lärde något nytt. Kanske min syn på varken operakonsten eller på La Bohème förändrades med det här. Men det var en så genomgående, hygglig och fin kväll. Och jag menar också att det var starkt i stort sett alla led. Jag sitter här och ser på programhäftet. Och det är ju en sån visuell prakt. Einstein irriterades ju över lite så här tegneaktiga figurer eller scenografi. Och här är ju lite sånt, men det fungerar så bra. Det är en så trevlig värld som jag vill bli del av.
Inte på den uppsättningen, bara så det jag sagt.
Nej, precis.
För här är jag helt enig med det.
Ja. Och det jag ser på är andra akt där vi befinner oss på Café Momu. Där de här bohemerna då ska dricka och ha det fint. Och vi ser Marcello med en otroligt stor päls, burgunder. Han ser otroligt koslut, det är massor av skägg, det är fina dräkter. Och koret är ju helt spektakulärt i någon slags vita kjole och vitt. Som gränsar åt något prästeaktigt, stora kragar och stora hattar. Det kan likna som liksom spillekort i Alice i underlandet eller något liknande. Det är bara en sån visuell prakt att se på. Och jag tänker också att, där det kanske tidigare pratade om att det saknades ett samlande grepp, så här ser det verkligen ut som om regissör och scenograf och kostymmakare har pratat med varandra för att skapa någonting som fungerar. Ett annat sånt grepp som vi ser på scenen, det är ju de här tomma ramarna. Som ibland blir fyllt med någonting, oavsett det är Marcellos konst. Eller så står de bara tomma, och jag gillar också den tanken på att de står tomma för att det är en historia som vi ska kunna berätta. Musikaliskt menar jag att det var riktigt bra, med tanke på att vi har med en projektorkester att göra på en plats som inte är mycket större än Brummendal, så menar jag att det är helt exceptionellt bra om vi tänker så. Och det var Marit Strindlund som stod i graven och som gjorde ett riktigt, riktigt bra jobb, och castingen var bra, sångarna funkade, menar jag, i alla led. Och där så har vi kanske haft lite olika upplevelser från kanske särskilt Rodolfo, den manliga huvudrollsinnehavaren, tycker jag funkar väldigt, väldigt fint på den föreställningen som jag var på genomgående. Och det bär väldigt bra i salen här också, ska sägas. Nu är det ju en relativt liten sal, men det är en sal som projicerar ljudet ut väldigt bra. Så det är noll problem att göra sig hörd. Där är det ju ett problem med textmaskin som vi har pratat om tidigare. Även om det sjungs på norska, så undrar jag om man inte gör operakonsten en liten björntjänst genom att inte texta. Det är som att man försöker att vara folklig och göra det norskt, men det är liksom bara operaliten som förstår vad som blir sagt. Och därmed så, ja, men ett eller annat sånt.
Akkurat när det gällde Bohem så syns jag faktiskt inte det var ett problem.
Altså teksten?
Nei, jeg klarte å følge med. Jeg vet ikke om det var, kanskje jeg var på en heldig forestilling. Men,
Nei, for vi har jo også sett tre forskjellige dager. Hild var på premieren, og jeg var dagen etter, og du var den 19.
19. nest siste forestillingen.
November, ja. Så kan vi bare nevne at det er Marit Grytnes Dulær, som var regissør og koreograf, siden vi snakket om regien, og Plamena Ditcheva, som var scenograf.
Och så måste vi väl nästan nämna kostymmakaren, för de var ju så fina.
Ja, det är Anne Gotås.
Yes.
Mm. Jag måste säga att det var väldigt positivt överraskad över den uppsättningen, också hvis man ser på vilka resurser de faktiskt har då i sammanhanget med både Nationaloperan och Bergen Nationalopera. Så var det ett väldigt väldigt högt nivå på både musik, regi, scenografi, solister.
Och det är ju slående också att visst, de här som vi har nämnt nu, det är ju självklart professionella, väldigt bra folk. Men kostymer, smink, scenografi, det görs av frivilliga, om jag inte har förstått det fel.
Jag tror genomföringen av det, alltså designen är ju professionell, ikke sant? Men, at, ja.
Men så har det ju då, som vi har också snackat om, det är den äldste distriktsoperan, Ringsakeroperan har hållit på sedan 1979. Så det visar ju också att man...
Är det den äldste av alla?
Ja, de vi snackar om idag. Ja. Så da, det kan ju se ut som man upparbetar sig någon erfaring i hvert fall, som är bra.
Man kan ju också tänka sånt som, skulle man kunna spela den Bergens föreställningen i Brummendal? Hade det varit en vits, eller är det faktiskt mera passande att spela en ganska traditionell men jäkligt gott genomförd La Bohème i Brummendal?
Ja, jeg synes jo på en måte egentlig at alle tre oppsetningene vi snakker om, det en ting som jeg synes alle tre får til, det med å engasjere både barnekor i alle tre, som jeg synes er liksom virkelig, som i alle tre virkelig leverer noe bra, og liksom å engasjere kulturskole, ja, og universitetsutdanninger. De på en måte at uansett hvilket nivå operan ligger på, så engasjerer de ganske bredt i musikklivet lokalt, og gjør det på sitt litt forskjellige måter, på en måte.
Men bare for å spole tilbake til det med den teksten, fordi jeg har vært der to ganger før, og jeg har alltid spilt på norsk fordi de ikke har tekstmaskin, og dette er første gang jeg har opplevd at jeg hørte nesten ikke noe tekst. Jeg hørte omtrent ingen ord, altså noen få ganger når det var litt, for det er jo Puccini har jo skrevet, det er jo ofte ganske tykt orkestrert, selv om man synger masse viktig tekst, det er ikke, og selv om denne orkestersatsen jo er redusert, og det orkestret er ganske lite, så låter jo veldig bra og høyt, jeg hørte jo sangerne stemme over orkestret, men jeg klarte nesten ikke å få med noe tekst. Og det er jo veldig synd da, for da, det er jo sånn som vi snakket om med Carmen, at det er ganske vanskelig å engasjere seg i historien, så jeg synes det trakk jo ganske ned, at det ikke var mulig å følge med, men jeg vet nesten ikke hvordan de kunne løse det. Altså, jeg har jo skrevet i min anmeldelse at jeg nesten tenker at La Bohème er et litt dristig valg for et redusert orkester og et lite kor, for de har ganske, ganske lite kor, og jeg synes at barnekoret fungerte veldig bra, men særlig herrestemmene i koret, at det var litt tynt, og at det er noe med, altså jeg synes også solistene var gode, men det er noe med Puccini som er bare hvor, altså musikken er alltid veldig viktig i opera, men her er det så veldig mye av følelsene og liksom, som fortelles gjennom det at musikken er diger, som jeg kanskje synes det er litt vanskelig å gjenskape på en liten operascene. Og jeg synes jo også, altså han solisten som spilte Rodolfo,
Jesper Sell,
hadde ikke noen god dag på jobben den dagen jeg var der. Og jeg synes... Alexander Nord var jo Marcello, hans stemme synes jeg trengte godt gjennom orkestret, men han skjønte jeg heller ikke hva han sa.
Jeg hadde som sagt ikke så mye problemer med den teksten, og jeg tenker at det egentlig så er jo rommet, man hørte den veldig godt, men jeg tror det er et ganske vokalt, ganske vanskelig rom, for det er jo en teatersal.
Men hvor satt du
den
da?
Så den er jo laget for tale, liksom.
Ja.
Jeg satt ikke på noe spesielt fancy sted, holdt jeg på å si. Jeg satt sånn midt i salen og litt ut på siden.
Ja, jeg også gjorde det.
Ja.
Men det er jo spennende generelt med akustik når man kommer på distriktsopera, for at det er ju som oftast scener som inte är skapade för att göra operakonst på.
Mm.
Och som sagt, här har vi med en teaterscen att göra, men det var väldigt mycket ljud. Trots det. Det var inte så mycket efterklang, men det är mycket, mycket ljud i salen. Och kanske jag var på en kväll när alla hade en bra dag på jobbet, för att alla hördes riktigt, riktigt bra. Texten, jo, jag hörde ganska bra i början av föreställningen när jag orkade koncentrera mig på det. Och sen så bara gav jag upp det där och hörde de fina och fancy melodierna till det hela.
For jeg må også si at orkestret der, selv om selvfølgelig det er et prosjektorkester og det er redusert og alt det der, så synes jeg liksom at det er at jeg synes med forbehold om at man sitter på feil side av dirigenten, synes jeg det var veldig bra dirigert. Så veldig ut som Marit Strindlund hadde veldig sånn tydelig og, men likevel varmt grep om hva som skjedde her, både på scenen og i salen.
Det var veldig plastisk direksjon, og det er jo så mye tempovekslinger som kommer overalt som hun måste holde reda på, men det gjorde hun jo förebildligt bra. Och samtidigt så kunde hon ju pösa på. I första akt så är det ju så mycket humor och tjapp dialog, och där så gick det riktigt, riktigt raskt i orkesterstämman också. Vilket gör att det lägger till rätta till, tänker jag i alla fall, för att sångarna på scenen kan vara väldigt skådespelare. Att de behöver inte tänka liksom sång och långsamma saker så, utan de kan faktiskt prata fram texten.
Ja, jeg synes også han Sjonar og Jørgen Bakker var veldig sånn, i hvert fall på den forestillingen jeg så, veldig sånn, hadde en veldig fin sånn, apropos plastisk, at han karakteren hans og måten han sang den på, bandt liksom ting sammen hele tiden, på en veldig god måte.
Ja, nej, men jag tycker alla solister egentligen var riktigt bra på sina sätt, och han Jesper Schell, som ni inte var lika begeistrade för, han hade ju den här gråten och hicksten i rösten som är så typisk italiensk stil och som passar bra här, och när han tutade på i högt register och det skulle vara starkt så var det ju massor av drama. Sen är ju det att i en så liten sal som den här så kan vi aldrig få den storslagna Puccini. Vi saknar både efterklang och en stor nog orkester för att få till det.
Och där flyter inte ting helt samman på den samma måten som den gör i en större sal. Men jag måste säga att jag likte karaktärteckningen till Rodolfo väldigt gott. Så jag är egentligen bara väldigt glad för att höra att han sang sig upp i löpet av föreställningen. För det var mer ett sånt tekniskt problem där jag på premiären.
Men när vi snackade om alla sångarna omtrent utan Mimi.
Oh.
Vad syns det om Sassaya Chavali?
Jag syns det var en fin tolkning, och jag syns det var hon klarade sig bättre på norsk än Carmen i Opera Rogaland. Selv om hun åpenbart heller ikke snakker norsk til vanlig.
Jeg tycker hun hadde en otroligt flott stemma. Inte lika mycket tryck i lite lägre register. Och hon har inte den ljusaste klangfärgen heller. Och för mig är det någonting med Mimi, den här oskuldsfulla personen som kanske skulle vara lite ljusare i klang. Men för all del, hon sjöng helt otroligt fint. Om vi ska nämna, vi börjar väl i så fall också nämna Musetta, som blev sjunget av
Gunda Marie Brus.
Ja, hon tog det ju helt ut, och det var ju massor av charm och ofinhet mot hennes kar som hon dras med. Och jag förstår gott, det är väl Jonar som är... det är väl Jonar som har haft en grej med henne. Jag förstår i alla fall att männen bara faller för henne.
Men Marcello?
Marcello, ja. Sorry, det stämmer jag. I alla fall, hon är helt, helt supertoppen, helt fantastisk sån underhållningsröst och perfekt scenfigur.
Nu äntar vi med att snacka om mycket om solisten här, men så är det ju när man börjar börja dirigera sig in på ett tema.
Men det kan jag eventuellt slänga mig på då, som den enda som kanske inte likte Mimi helt, för det alltså detta med om det är dristigt att spela bohem. Och så jag likte allt. Jag har sett halva på video. Det var det jag rakk. Och det var ju filmat från ganska långt bak. Det var bara ett kamera hela tiden, så helt dokumentationsupptag på något sätt. Så jag så lite detaljer av det som föregick på scenen. Men jag syns det var jag blev så glad av att se det, alltså att man får det så fantastiskt i Brumunddal, så är utan att jag ska si det på en nedlåtande måte, det jag menar, så det är stor operakompetens runt om i Norge. Men det jag syns det var verkligen en god föreställning, men jag sliter med de två huvudrollerna rätt slett. Jag sliter med Mimi som är okej, men som manglar liksom en lille extra. Men Rodolfo är en katastrof efter min mening. I alla fall det jag hörte på, jag vet inte vilken föreställning som har tagit upp. Men det funkade dåligt för mig också. Jag tyckte det var hul klang, inte någon god frasering och inte någon god höjd rätt och sett. Och ja, alltså sångare kan skudde som alla andra instrumentalister gör. Men här, denna stämmen var inte god nog till min mening.
Något som jag tänker på generellt, jag tänkt på när vi har pratat om Carmen och för den delen den här, eller trollflöjten också för den delen, men när det handlar om ett par, vad är det som ska till för att vi ska tro på dem? Vad är det som ska till för att vi ska heja på de här? Och jag kunde inte helt sitta och tänka att jag bara måste, de här måste bli samman. Om de här inte får till det, om hon ska dö från honom, så blir det så förfärligt. Jag kunde inte tro på dem, jag kunde inte tro på kärleken. Har det med fel röstklang att göra, eller har det någonting med hur de agerar på scenen? Jag vet inte vad ni tänker om det.
Nej, jag hade också jag är lite enig med Øystein där, att det syns heller inte Mimi liksom hade den det lilla extra som du säger, och kanske heller inte helt den varmen, eller alltså fick inte helt tak på henne. Och jag fick heller inte tak i det förhållandet, att det var något brännbart där. Jag vet, alltså, det har vel med klang å gjøre, men det vel også et sånt samspill. Og det har også ofte med personregi å gjøre. Altså hva de får
Det er det jeg tenker på, om det liksom er i hvilken, hvor stor grad man har jobbet som med det som, holdt på å si, som psykologisk realisme. Da. Det jo ikke det, men det man må, hvis man skal velge det vekk, som de har gjort, for eksempel gjorde litt i Tryllefløyten, og gjør noe annet, så må man kanskje velge det vekk litt tydeligere enn de kanskje gjorde, hvis de har valgt det vekk i La Bohème.
For vi snakket jo en del om Carmen-rollen i Carmen, men altså, der synes jeg jo kanskje heller ikke at jeg fikk tak i det forholdet mellom Carmen og Don José. Men det var ikke på grunn av Don José, for han, jeg synes Kjetil Støa sin tolkning var veldig stødig. Og jeg trodde veldig på hans følelser, og følte at han gjorde en sånn skikkelig sånn bindemiddel skuespillerjobb der, med å være en sånn tydelig karakter, mens det var også litt vanskelig å kjøpe deres kjærlighetsforhold, fordi Carmen var litt utydelig da.
Mm. Noe som vi jo har pratet litt om det i denne podcasten, er jo hur sång direkt har en del med faktiskt skådespelet, med teatern att göra. Och vad gäller Carmen så tänker jag nyckeln är ju den hennes aria, den habaneran i början, hur sjunger hon kromatiken? Alltså det i den melodin ligger hennes förföriska jag. Om hon kan sjunga det, hon kan se ut hur som helst på scenen, men om hon kan sjunga det, då har hon etablerat sig som det sexobjekt, som den förförerskan, som den maktpersonen eller vad det än är som hon ska göra. Det ligger i musiken på såna detaljnivåer. Och det kanske inte fanns helt på plats i den här La Bohème heller.
Ja, det är helt enig. Och det tänker jag, det gäller ju opera generellt. Och vi blir ju på en måte... Altså, det selvfølgelig ikke bare det, men altså, det er jo fascinerende hvor mye vi er villige til å på en måte filtrere vekk, bare stemmen er god. Det er jo på en måte en klisjé som vi ikke trenger å gå noe nærmere inn på, men hvis ikke stemmen forfører, så sliter jeg altså, det må jeg bare, men det var for så vidt andre ting enn den stemmen også som ikke helt traff meg,
men det handler jo ikke bare om stemmen, bare for å si det, for det er liksom veldig sånn, det er litt sånn dømmende å si at din stemme er, den virker ikke liksom, for det handler jo om noe, hvordan, nettopp hvordan man, det handler om tolkningen på et eller annet vis.
Ja, selvfølgelig, det gjør det, men jeg tror også at altså stemme, det er litt sånn, jeg tror ikke det er noe sted hvor det vil være litt sånn personavhengig hva man liker eller ikke. Da. Altså, for det er litt som ellers i livet. Altså, noen forføres av det, og noen forføres av det. Og sånn er det litt med stemmer også. Tror jeg i større grad enn liksom en fiolinklang eller liksom en pianist. Altså, det ligger mer på et sånt mer menneskelig nivå. Sånn at liksom noen synes en sanger er fantastisk, andre synes det er helt grønnjævlig. Altså, sånn er det litt med sang.
Men jeg tror det går an å være mer konkret da, på det, og si noe om hva det er de gjør, som gjør at det fungerer sånn eller sånn.
Ja, ikke et visst punkt, men jeg tror noe av det handler om personlighet og smak. Og
så tror jeg at jeg som plikt, når jeg går og ser på en operaforestilling, så måste jeg legge bort noe av det også, for å ta rollfigurerne på alvor. Ett gott exempel där som vi inte pratar om med Carmen, det är Micaela. Som jag föredrar att Micaela inte är en allt för stor röst. Mm. Alltså helt enkelt, det kan gott vara en medelmåttig sångerska. Men det är någon, om det är en Micaela med för mycket kraft så funkar det ju inte. Därför att hon respekterar oskulden. Hon respekterar, alltså ja. Så det är någonting med att sätta det i... förbindelse med vad är det de försöker att förmedla på scenen, och det är inte alltid störst bäst, eller bäst är inte ens bäst.
Men för att liksom, alltså jag syns Birgit Nilsson är en eländig sanger, alltså en eländig musiker, och det är liksom det kan man egentligen nästan inte si högt, för det är en sanger som är så älsket och skattet och kritikerrost. Jag syns det samma med Wolfgang Windkassen. Jag klarar inte att höra på Wolfgang Windkassen. Jeg kan ramse opp noen sånne sangere som bare er tå, jeg orker det ikke, og det har litt med på et eller annet tidspunkt så er det noe som slår inn som handler om noe mer enn det du refererer til, og nå må jeg bare akseptere at ok, du hører noe som jeg ikke hører, sånn er det bare. Så jeg bare ta med det inn mente også når jeg sier det jeg sier om Rodolfo i denne oppsetningen, at det er helt åpen for at det kanskje funket for Magnus.
Vi har jo kommet litt inn på mer generelle ting nå. Så det er et par sånne generelle tråder som jeg tenker at vi kan bare nøste litt opp til slutt. Og det ene er jo dette med, som vi har vært innom, med at særlig distriktsoperaene har et stort innslag av frivillighet. Og egentlig er det jo en uskreven regel at man ikke anmelder frivillighet. Men det gjør vi unntak for da, når det er distriktsopera. Men hva tenker dere om det? Hva føler man på da som kritiker? At, altså, skal man ta spesielt hensyn til det på noen måte? Fordi ja, jeg har i hvert fall fått en del tilbakemelding på at de vil jo veldig gjerne ha, de vil ikke bli tatt i med silkehansker. De vil jo høre hva vi syns. Men jeg føler jo veldig på det, særlig når det er barn og kulturskolen og sånn involvert, og lokale frivillige kor, og så skal jeg liksom sitte der med en streng rød penn. Det føles alltid som en lite så ting man må ta hensyn til. Ja, hva tenker dere om det?
Jeg tror jeg tenker at det viktigste er å liksom prøve å på en eller annen måte, når man skal skrive kritikk av ikke-profesjonelle, også være et klargjøre forutsetningene, rett og slett. Og det tenker jeg man kanskje gjør litt for lite som kritikere, fordi det selvfølgelig tar litt tid å sette seg inn i hva økonomiske rammer og hvordan ting er organisert og sånn. Det er ikke alltid man har mulighet til det. Men jeg tror vi burde gjøre det mer, og det handler i begge ender av skalaen på en måte. Fordi når jeg ser for eksempel da jeg satt og så La Bohème og så hvor godt det fungerte, så tenkte jeg at oi, vi burde egentlig vært enda hardere i klypa noen ganger med Nasjonaloperaen. Fordi at de har, når de har så mye mer ressurser, så må de faktisk, og disse her klarer å gjøre noe så bra med så få ressurser. Så er det, ja. Så jeg tenker at, jeg er ikke så redd for å skrive kritikker av amatører, men man må være veldig sånn ærlig og tydelig på hva forutsetningen er, da, tenker jeg.
Jag tänker vi har ju alltid ett etiskt ansvar oavsett vem vi skriver om. Det är, jag slaktar inte en debutant även om det är en professionell debutant. Och på samma sätt när det gäller amatörer så kommer jag aldrig att skriva en slakt av det. Det är bara inte relevant. Och så tänker jag att som kritiker kan jag ha många infallsvinklar till det jag skriver. Så med en kör som gör ett dåligt arbete så kan jag mera skriva om hur kören används på scenen. Och ska jag skriva någonting negativt så kan det väl mera vara sånt som att det måste ha varit svårt med för kören att höra orkestern för att det var inte särskilt synkat eller något sånt. Men då kommer jag närmast med en liten ursäkt för dem. Och jag försöker att tänka lite sån klapp på skuldern och möjligen lyfta fram om det är någonting som är exceptionellt bra. Men en kör som skulle göra ett dåligt jobb i Brumunddal till exempel, vilket inte var tillfälle för de gjorde ett gott jobb. Men det är inte relevant att skriva om, helt enkelt.
Jag har ju rätt, jag skrev ju rätt och slett att jag syns det låter lite tynt då av koret. Men då nämnde jag väl också att jag tror det är för de var väldigt få. Det är ett lite kor och det är ju på något sätt ett slags, det är ju en lite större kritik som går på någon må rekrytera fler folk till det koret.
Ja, men det kommer ju lite in på det som jag säger, att du kan skriva en beskrivelse av det. Skriver ju inte nödvändigtvis det är lätt tunt och det var jättedåligt på grund av det. Det är lätt tunt för att de har ganska få på stämmorna och kanske särskilt bland männen. Och den kvällen som jag var där så hade de dessutom en del influensaframfall. Ganska mycket faktiskt.
Detta är ju sånt, detta är institutioner som sitter på ganska mycket såna offentliga medel och det man må vara och det som är viktigt är att vi på något sätt har ett blick på hur man förvaltar de medlen i ett sånt också ett rekryteringsperspektiv. Jag har ju bland annat kritiserat operan, alltså Nordnorsk opera, för att ha ett barnekor stort sett alltså bara jenter, ikke sant? Så där måste de jobba mer med rekryteringen för att få bättre könsbalans i koret. Och så må man ju självklart bruka sunn förnuft och som Magnus säger, ikke sant, altså man har ett etiskt ansvar och för alla när man anmäler, så att det är ju det är något annat att anmäla koret än att anmäla solisten som är professionell. Så man må bara hålla tunga rätt i munnen, tänker jag.
Ja, men det etiska ansvaret handlar nettop om att klargöra förutsättningarna på något sätt. Att alltså vill jag för det när man ja, vi har ett etiskt ansvar, men hur förvaltas det eller hur löser vi det? Och då tänker jag nettop att säga att koret låter lite tynt eller på något sätt, hvis man adresserar att koret är för få, så är det ju det är ju inte koret sin skyld.
Nej,
det är ju på något sätt regissören eller någon som har planlagt sin, det är de som kan göra något med det.
Alltså man kan liksom inte kritisera ett amatörkor för att inte hålla professionellt nivå.
Nej. Men jag tänker också generellt, hvis man ska kritisera eller liksom kritisera dessa operorna för förvalta offentliga medel, så måste man också få fram att då Ringsaker-operan har ett budget på 5 miljoner, men Bergen National har ett budget på 22 miljoner. 5 miljoner kronor statliga kronor är inte så himla mycket pengar. Altså, det er litt mer enn en ny musikk har, kanskje, hvis jeg husker riktig, liksom.
Ja, men ja, så har Bergen flere föreställningar.
Absolut.
Så
ja då.
Men jag tycker det är en glimrande påminnelse om att klargöra förutsättningar på olika slag. För nu, jag har ju pratat väldigt, väldigt varmt om den här La Bohème. Och hade den spelats på en annan scen i en huvudstad hade jag kanske inte varit fullt lika positiv. Men den hade inte spelats. Det här är skrivet för en, eller det är gjort för en liten scen och det funkade fantastiskt fint där.
Och för ett lokalsamfund på en måte som gör, lager den samman.
Då kan man också vara liksom som nettop som du säger, då kan man också vara ända tydligare hur mycket de faktiskt får ut av dessa pengar.
Det är det jag menar.
Alltså det är när du ser på disse, alltså detta distrikts- och regionsoperasystemet, alltså det är ju ett verkligt fantastiskt upplägg, alltså jag måste bara säga si det. Alltså det föregår så mycket bra på operafronten runt omkring i Norge och folk går man av huset för att se det. Det engagerar lokalsamfundet. Det är talentfabriker, ikvant. Alltså det är här både ett ställe hvor hvor du kan på en måte holde liv i en freelance park av norske operasanger, ikke sant? Som klart at mange av de navnene går jo litt igjen rundt omkring, men det er gode sangere som får mulighet til å vise seg frem, og det er arenaer hvor utrolig mye positivt skjer da. Altså.
Jeg er så enig, det er helt fantastisk hvilket rikt land det her er på opera, og at det finnes så mye fint ute i distrikten. Och jag vet inte hur mycket tid vi kommer att ha att prata om det, men det var ju den här operarapporten om hur bra de har gjort det som kom för en del år sedan och konkludera med att det inte är konstnärligt högt nivå. Det tycker jag är helt idiotiskt. Det är väldigt, väldigt hög nivå på opera, små operasällskap ute i landet.
Och så tänker jag också att det är en rekrytering av inte bara av för exempel barnkören i alla uppsättningarna har ju levererat väldigt bra, syns jag. Och det är ju en rekrytering. Någon av de barnen kommer till att bli sångare och musiker, men väldigt väldigt många av de kommer också att bli publikum.
Mm.
Och då är liksom den erfarenheten av att ha löpt runt och varit barn i La Bohème, det ger dig en förståelse av vad levande kunstarter är, rätt och slett. Som är jätteviktig hvis vi ska hålla oss med de professionella orkestrarna och operorna som vi har, som vi brukar pengar på. Så
jag tror för väldigt många så är liksom opera, du trenger ett land som drar dig in. Så att, och det att du har ett barnebarn eller en nabo eller ett land som står på scenen, det är ofta den ene tingen som ska till då.
Jag var på eller på premiären i Brumunddal, så var jag så premiären i Brumunddal och där och Randi Stene var där och öppnat den, och då var det ju lite det hon också sa att de var väldigt glada för att, eller de tänkte på det också som en, att de hoppet på att publikum här också tog en tur till Oslo av och till. Och så på det som en rekrytering till operan i Bjørvika.
Något som vi kunde ha pratat om med såna här lokala grejer. Jag vet inte om det finns några exempel på det i någon av föreställningarna vi har sett, men jag tycker det kan vara jättekul med lokal opera och se om de tar upp någonting av lokalsamfundet i regin på scenen.
Ja, det har jag faktiskt att Ringsaker hade gjort. De har till och med satt upp en helt ny opera, men för många år sedan,
ja.
som handlat om Ringsaker lokalt liksom.
Ja, men det behöver inte vara så extremt. Nej. Alltså det kan ju vara så, jag tänkte på det, allt det trä som var på scenen på Ringsakeroperan, om det har någonting med generellt området och det här trähotellet de har i Brumunddal. Ja. Eller för den delen, så jag vet att vi menar lite olika om den trollflöjten uppe på Skördarn för en del år sedan. Men den är ju helt genial vad gäller att plocka in lokala saker med figurer från lokalmiljö som är på scenen med att då Papageno istället för bröd och vatten så får han sådd.
Okej, nettopp.
Och såna grejer
tycker jag. Det var trilleflöjten vid Trøndelag, opera Trøndelag.
Ja, precis, den i Prestegårdshagen. Mm. Och för den delen sett att använda Prestegårdshagen var ju väldigt flott och fint också. Men i alla fall sånt tycker jag kan vara otroligt spännande och kul. Och det kan ju också ge folk en slags ägandeförhållande till sin egen lokala opera. Att man ser att La Bohème, det är inte bara en italienare som har skrivit om någonting i Paris på 1830-talet, utan det här har med vårt lokalsamhälle att göra, för det ser vi på scenen.
Ja.
Vi är också en del av den axeln. Det är liksom Brumunddal, Paris och Italien.
Väldigt god poäng.
Ja, jag tror kanske vi har kommit med så många goda poänger nu att vi kan ta chansen på runda. Säkert är det någon som bränner inne med något viktig å si om det ene eller det andre. Nei?
Nei, bare det her er kul, det her gjør vi oftere.
Ja.
Ja, jeg må si at jeg synes det har vært litt interessant. Jeg anmelder nesten bare opera for tiden, så jeg ser nesten alle premierer i Bjørvika, men jeg har ikke vært så mye rundt i landet, annet enn at jeg leste den rapporten da den kom. Og det, jeg synes det har vært bare veldig interessant å se hva de andre operaene gjør. Så det tror jeg skal prøve å gjøre litt mer.
Men da takker jeg for at dere kom og var med i podcasten. Og takk til lytterne for at dere var med. Takk for oss.